seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă. Și vă doresc audiție plăcută!
Spectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi astăzi pe Părintele Daniel Stoica, de la Biserica Sfinții Treierarhi din Ploiești. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am regăsit, Părinte Marius. Mulțumesc pentru invitație.
Suntem într-o perioadă frumoasă, într-o perioadă de post. Iată, ne pregătim pentru sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Este o perioadă, sigur, frumoasă, pentru că întotdeauna pentru un creștin perioada postului este o perioadă specială, o perioadă în care intensificăm rugăciunea, o perioadă în care ne bucurăm de Sfintele Slujbe, în care căutăm să fim prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. De fapt, căutăm în această perioadă să ne gătim sufletele pentru, iată, ziua de cinstire a corifeilor învățăturii creștine a Sfinților Apostol Petru și Pavel. De aceea, înainte de a vorbi despre particularitățile acestui post, aș vrea să vă întreb, Părinte, ce este postul în general?
Dacă privim doar din punctul de vedere al dexului, vom găsi, din păcate, o terminologie destul de firavă și care am și putea spune că nu prea se potrivește cu învățătura bisericii în totalitate. Acolo spune că postul este doar abținerea de la anumite alimente rânduite de biserică pentru credincioșii săi, pentru anumite zile sau pentru o anumită perioadă. Ori biserica, știm bine, nu aceasta îndeamnă sau nu pe aceasta se bazează, numai pe postul alimentar, ci în primul și în primul rând postul spiritual, care trebuie să-l privim în toată perioada vieții noastre, nu doar într-o perioadă anumită stabilită de biserică sau de către un ierarh în anumite situații mai deosebite din viața credincioșilor. Așa că postul trebuie privit în primul rând ca o stare favorabilă înțelegerii și comunicării cu Dumnezeu. Pentru că dacă facem ceea ce este plăcut lui Dumnezeu prin faptă, prin vorbă, prin atitudinea noastră, prin gândurile noastre, prin rugăciunile noastre, atunci spunem sau putem spune că începe să postim, începem să postim. Dacă atitudinea este gândită doar din punct de vedere alimentar, atunci rezumăm ceea ce am putea numi post sau, repet, dexul numește post, doar această zonă a mâncării. Ori știm bine, învățătura creștină spune că trebuie să mâncăm ca să trăim, nu să trăim ca să mâncăm. Cam așa aș privi eu postul, în primul rând bazat pe rugăciune, pe fapte bune, pe urmarea învățăturii lui Hristos care spune să ne iubim aproapele și astfel postul alimentar să fie doar o scânteie. Eu am, poate e o vorbă mai populară așa față de credincioși, le spun că postul alimentar nu este decât ca un fel de scânteie, o bujie care dacă nu are și combustibilul, mașina respectivă, degeaba bujia își face treaba ei la locul motorului. Dacă nu are și combustibilul, nu are niciun rezultat în acel sens.
Părinte, cu ce se deosebește postul Sfinților Apostoli de celelalte posturi din timpul anului?
În primul rând, postul Sfinților Apostoli nu are o perioadă bine determinată în sensul de timp, ca și perioadă de zile, ținând cont de socotirea acestui post sau a zilor de postire în funcție de pascalie, de perioada în care sau de data în care pică Sfintele Paști. Și știm bine că Sfintele Paști nu au o dată fixă. Din acest motiv, rânduiala veche spunea că postul Sfinților Petru și Pavel trebuie să fie de minim 3 zile, dar odată ce se întâmplă ca Sfintele Paști să se potrivească cu o dată mult mai aproape momentul în care și noi ne aflăm, adică undeva în începutul lunii mai, atunci au fost și situații și avem apropiate 1945-1956, în care nu au fost decât 3 zile de post, sau mai apropiat 1983, când nu au fost decât 2 zile de post. Ori spuneam și mai devreme, este important postul alimentar, dar nu apuci efectiv să simți această perioadă de post odată ce este foarte, foarte scurtă. Așa că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât și eu zic că foarte bine a făcut. În 10 iunie 2015, a hotărât ca perioada postului Sfinților Petru și Pavel să fie de minim 7 zile. Măcar 7 zile. Și astfel putem spune că avem o perioadă în care am avea un mic răgaz să ne uităm către viața Sfinților, către ce înseamnă ei pentru biserica noastră strămoșească și până la urmă să încercăm să le urmăm cât se poate pe urmele lor, pe acțiunile lor, să le privim cumva, de ce nu, și puse în viața noastră, în fapt.
Părinte, avem 2 posturi cunoscute și cele mai lungi ca întindere, în care ne pregătim pe de o parte pentru prasnicul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe de altă parte pentru sărbătoarea mare a Învierii Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De asemenea, mai avem încă un post, postul în care ne pregătim pentru prasnicul Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului. Și iată, dintre toți sfinții, părinții bisericii au hotărât ca pentru Sfinții Apostoli Petru și Pavel să fie, iată, o perioadă de postire specială și această sărbătoare a cinstirii lor împreună să fie una cu totul și cu totul specială. De ce au rânduit părinții bisericii lucrul acesta?
În primul rând, Sfinții Apostoli, sau mai bine zis, postul Sfinților Apostoli, care se numește și al cinzecimii, se numea în vechime, mai bine zis, vine imediat în rânduiala normală, când nu pică Paștele foarte târziu. În rânduiala normală, totdeauna este imediat după Duminica Tuturor Sfinților. Și, bineînțeles, Duminica Tuturor Sfinților, care vine prima duminică după Rusalii, după pogorârea Sfântului Duh. Din acest motiv, avem 2 sensuri pentru care acest post a fost rânduit. În primul rând, viața Sfinților, care avem și mărturiile scripturistice, au creat ei o astfel de atitudine față de Dumnezeu în momentul în care urmau niște momente mai dificile, deosebite din viața lor, ei posteau. Și atunci ne dau și nouă exemplu acesta de a le urma în acest demers. După aceea spuneam de Rusalii, care vine imediat acest post după pogorârea Sfântului Duh, pentru că știm bine, la Rusalii Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli. Momentul de întemeire a bisericii pământești văzute, momentul în care sau de după care Sfinții Apostoli au plecat la propovăduire. Și atunci au legat Sfinții Părinți ai Bisericii noastre postul acesta de felul în care s-au manifestat Sfinții Apostoli, dar și de felul în care, până la urmă, dumnezeirea a privit această binecuvântare, această pogoare a Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli și după aceea urmarea ei, propovăduirea la toate neamurile, așa cum Mântuitorul le-a cerut să fie această propovăduire, această învățătură a Evangheliei sale. Și avem foarte clar despre postul Sfinților Apostoli, avem foarte clar în Faptele Apostolilor, avem spus în capitolul 13, la capitolul 2, și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul pentru lucrul la care i-am chemat. Și mai avem și în capitolul 14, la versetul 23, și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în care crezuseră. Deci această manifestare a apostolului era binecunoscută Sfinților Apostoli și era foarte importantă pentru viețuirea lor creștinească.
Părinte, este limpede că Sfinții Apostoli, nu doar Petru și Pavel, și ceilalți, și în general Sfinții, au iubit postul și au înțeles că prin postire, prin această nevoință duhovnicească și trupească și sufletească, pot ajunge să-și sfințească viețile. Sigur, am învățat în Duminica tuturor Sfinților și învățăm și în Duminica Sfinților români că roadele Duhului Sfânt nu sunt altceva decât Sfinții, că Dumnezeu, iată, ne cheamă să ne sfințim viața și până la urmă acesta este și scopul viețuirii noastre aici pe pământ, sfințirea vieții și dobândirea vieții celei veșnice. De aceea, iată, după această perioadă în care ne-am bucurat până la înălțarea Domnului, ne-am bucurat de această perioadă a învierii, apoi am așteptat Duminica Cincizecimii, pogorârea Duhului Sfânt și cu toți am simțit în suflet bucuria aceasta pe care au avut-o și Sfinții Apostoli, bucuria aceasta pe care au avut-o Sfinții în general a revărsării Harului lui Dumnezeu în viața noastră. Vă întreb, postul în sine, în ce fel ne poate ajuta ca să dobândim și noi Harul Duhului Sfânt și mai poate omul să-și sfințească viața postind în zilele noastre, având în vedere de modalitatea în care ne este prezentat postul uneori?
În primul rând, postul trebuie să-l privim ca o bucurie. Dacă nu privim postul ca bucurie, atunci este o corvoadă, este un chin și atunci nu mai este post. Și un alt motiv pentru postul Sfinților Petru și Pavel să fie o bucurie e până la urmă și binecuvântarea sau dezlegarea bisericii și la atâtea zile de dulce, în sensul de pește, de dezlegare la pește, la un de lemn, la vin. Avem în cadrul acestei postiri și sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care de asemenea este cu dezlegare la pește. Și chiar dacă la finalul acestui post noi prăznuim până la urmă moartea martirică a Sfinților Petru și Pavel, în aceea zi, în același loc, da, 29 iunie 67 după Hristos, fiecare în felul lui murind, fiecare în felul lui fiind martirul lui Hristos, postul acesta este privit cu bucurie pentru că ei au postit cu bucurie. Ei ne-au dat acest exemplu. Ei ne arată cum să privim această perioadă a vieții noastre și da, este posibil să putem posti și în viața noastră acum, în vremurile acestea, spunem noi, tumultoase. Eu cred că nu sunt așa de tumultoase. Le privim noi sau poate le simțim noi ca fiind deosebite. Dar cred că dacă suntem un pic mai atenți la istoria, cel puțin a poporului român, nu știu când am trăit mai bine. Nu știu când am trăit mai comod, dacă vrem să spunem așa. Da, sunt alte ispite, cum până la urmă și în viața civilă sunt alte ispite față de viața călugărească. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm la o parte de la postire, pentru că, în primul rând, postirea trebuie să o privim ca un sentiment permanent. Diferă doar postirea alimentară. Nu spune nimeni că după acest post sau înainte acestui post putem să mâhnim pe fratele nostru, putem să fim mândri, putem să fim răutăcioși și doar în post să ne abținem de la aceste ispite, de la aceste păcate. Postirea, de fapt, sufletească, spirituală, trebuie să o privim ca un firesc al vieții noastre. Așa că eu zic că se poate.
Părinte, întotdeauna când postim, suntem îndemnați să unim postul cu rugăciunea. Ce importanță are rugăciunea, mai ales în această perioadă, pentru a posti cum se cuvine?
Rugăciunea în fiecare perioadă, în fiecare clipă a vieții noastre este foarte importantă. În fond, Mântuitorul Hristos ne spune, rugați-vă neîncetat. Această rugăciune nu trebuie privită neapărat prin, știu eu, săvârșirea unor slujbe, chiar și personale, de o durată deosebit de mare, de, știu eu, o manifestare nici de cum nu este potrivită postului, o manifestare vizibilă de către ceilalți. Și Mântuitorul iar ne spune, când postește, n-a fi vesel, fi bucuros, nu-ți acoperi capul, nu-ți da peste față cu funingine ca să arăți celorlalți. Așa le-a spus și Sfinților Apostoli. Rugăciunea este, de fapt, vorbirea cu Dumnezeu, convorbirea cu Dumnezeu. Și eu sunt de părere că această convorbire, această rugăciune trebuie să fie permanentă. În orice facem, în orice gândim, în orice spunem, să fim în concordanță sau să ne întrebăm ce o zice sau ce părere o avea Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, Sfânta Treime, despre noi în acel moment. Și atunci, dacă totul punem în seama acestei întrebări, atunci postul este ușor, este plăcut, este, spunem noi sau credem noi sau sperăm noi, bine văzut și de către Bunul Dumnezeu. Deci rugăciunea, da, rugăciunea este o componentă principală a postului.
Cum să ne rugăm?
Cum să ne rugăm? În primul rând, cum simțim. În al doilea rând, avem nevoie de biserică și avem nevoie de duhovnic. Nu trebuie să fie un stas. Da, avem atâtea cărți de rugăciuni care ajută foarte mult și noi, duhovnicii, sfătuim fii duhovnicești să practice această rugăciune, pentru că pur și simplu sunt niște rugăciuni care le simți ca fiind ca pentru tine personal scrise, te identifici cu această situație, te simți prezent acolo în rugăciune. Dar sunt și momente în care omul nu este neapărat dispus să citească sau să facă rugăciunea ca din carte, ci pur și simplu dorește să vorbească cu Dumnezeu. Dorește să țină legătura cu Dumnezeu prin propriile cuvinte, prin propriile gânduri. Uneori, și cred că și Sfinția voastră ați experimentat situația aceasta, uneori simți că vrei pur și simplu să-i vorbești lui Dumnezeu cu glas tare. Altădată cu un glas mai încet, altădată în tăcere. Altădată pur și simplu vrei să, sau simți nevoia să plângi. Și aceasta e o rugăciune. Și sunt momente în care ai nevoie de carte de rugăciuni ca să-ți aduni gândurile. Deci rugăciunea, în primul rând, trebuie să fie personală, să experimentăm această rugăciune personală, că, din păcate, mulți dintre credincioșii noștri pun în balanță rugăciunea personală cu cea de la biserică. Unii chiar spun că rugăciunea este doar cea de la biserică. Și ei doar așa țin pe scurt, cum am spune mai popular, legătura cu Dumnezeu în anumite momente și, din păcate, de obicei, din momente mai tensionate ale vieții. Ori în primul și în primul rând noi știm că rugăciunea trebuie să fie cea de mulțumire. Cea în care să fim până la urmă sinceri și cu noi, dar în primul rând în fața lui Dumnezeu, că tot ceea ce avem, tot ceea ce am primit, tot ceea ce ne înconjoară este un dar al lui Dumnezeu. Și e firesc că atunci, primind acest dar, în primul rând darul vieții, primul lucru să-i mulțumim lui Dumnezeu. Apoi, normal, să ne bucurăm și în același timp să ne entuziasmăm de tot ceea ce privim ca iarăși dar al Dumnezeu și în cele din urmă să fie o rugăciune de cerere. Deci de mulțumire, de slavă și în cele din urmă să fie cea de mulțumire, de cerere, mă iertați.
În fiecare zi, Părinte, ar trebui să căutăm să fim în legătură permanentă cu Dumnezeu prin rugăciune, prin postire, înălțându-ne sufletul către El și conștientizând că Dumnezeu ne-a zidit pentru a dobândi viața acea veșnică. În această perioadă de post, cum spuneam și la începutul ediției de astăzi și cum foarte frumos ne-a spus și Sfinția voastră, ne pregătim pentru a-i cinsti pe doi corifei ai învățăturii creștine, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sfinții diferiți, iată, dacă ne gândim numai că Sfântul Apostol Petru era pescar, Sfântul Apostol Pavel a fost rabin, unul a fost ucenic direct al Mântuitorului Hristos, Sfântul Apostol Petru, celălalt s-a convertit, dacă ne aducem aminte, mai târziu, în această luminoasă și absolut cutremurătoare convertire pe drumul Damascului, atunci când cel care purta numele de Saul avea să devină Sfântul Apostol Pavel prin chemarea tainică a lui Hristos, iată, îi cinstim împreună și îi avem în fața noastră ca modele de propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Noi, sigur, astăzi, având această tehnologie modernă și în lumea modernă, ne putem deplasa dintr-un loc în altul destul de repede. Însă, uitându-ne la călătoriile pe care le-au săvârșit Sfinții Apostoli, suntem cutremurați și ne gândim oare cum au putut ei să meargă în toată lumea și cu mult curaj, cu multă râvnă, cu multă evlavie, să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și să întoarcă pe oameni la credința cea adevărată în Hristos cel veșnic viu. De aceea, Părinte, sigur că și noi, preoți și credincioși, suntem chemați să facem același lucru. Și mai ales în această perioadă în care îi avem în fața noastră pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, căutăm și noi să devenim propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să vă întreb, în ce fel și noi astăzi putem să facem cunoscut cuvântul Evangheliei în familia noastră, la locul de muncă, printre prietenii noștri, printre vecinii noștri? Cum puteți să face lucrul acesta, având înaintea noastră modelul Sfinților Apostol Petru și Pavel?
Spuneați de faptul că pogorârea Sfântului Duh, și așa și este, nu a fost importantă doar pentru Sfântul Petru la momentul respectiv, ci pentru toți Sfinții Apostoli. Spuneați acum de diferența, până la urmă, și de cultură și de viață pe care au trăit-o fiecare cei doi Sfinți Apostoli, Petru și Pavel. Și spuneați în același timp de cum se poate pune în practică în viața noastră. Și vă minunați de aceste călătorii misionare pe care le-au făcut și în ce condiții le-au făcut. Să ne aducem aminte de un episod pe care eu l-am foarte drag inimii mele. Momentul în care Mântuitorul vine pe apă, ne legăm de locul de baștină a Sfântului Petru, da, Betsaida, care se află în nordul Mării Galilei, care acum este teritoriul al Siriei, și Damascul, până la urmă, tot în zona aceea se afla, da, legat de Sfântul Apostol Pavel. Și Mântuitorul vine pe apă, Sfinții Apostoli se cutremură de această vedenie, să spunem, Și Petru îi spune: Doamne, dacă ești Tu, vino, cheamă-mă să vin la Tine. Spune-mi să vin la Tine. Și spune Mântuitorul scurt și la obiect: vino. Momentul acela Petru coboară din barcă și merge către Hristos. Și e foarte important ce spune în Sfânta Scriptură acolo, Sfântul Evanghelist zice: văzând vântul, a început să se scufunde. Nu pare nici măcar logic cum să vezi vântul. Vântul, e clar că n-ai cum să-l vezi, ci doar să-l simți. Cu alte cuvinte, schimbându-și privirea de la Hristos în altă parte, deja acesta a început să se scufunde. E, a învățat ceva Petru din această situație, din această întâmplare, că dacă vrei să-i urmezi lui Hristos, trebuie să ai ochii ațintiți numai către Hristos. Și atunci răspunsul la cum au reușit ei să propovăduiască Evanghelia în toate ținuturile în care au fost, să aibă atâta dragoste față de cei pe care i-au întâlnit, chiar dacă mulți dintre ei nu le-au făcut deloc binele, răspunsul este acesta: cu ochii ațintiți către Hristos. Și noi, urmându-le, cam același lucru trebuie să facem. Evanghelia citită în Duminica tuturor Sfinților spune că cine se va lepăda de Mine și eu mă lepăda în fața Tatălui. Și cine nu se va lepăda de Mine și eu voi fi martor, cu alte cuvinte, în fața Tatălui, Cel din ceruri. E, aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem și în societate, dar începând cu familia, în primul rând. Dacă nu ne lepădăm de Hristos, dacă Îl mărturisim pe Hristos tot timpul, dacă tot ceea ce se întâmplă în familia noastră, mai mică sau mai mare, este cu ochii ațintiți către Hristos, către învățătura Sa, către iubirea Sa, atunci vom reuși, omenește cât se poate, să-i urmăm lui Hristos și să-i urmăm și Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Este la fel de important, până la urmă, convertirea lor, pentru că fiecare dintre ei au avut căderile lor. Da, Petru până la urmă a fost la atâtea momente martor, a fost pe muntele Taborului între puținii aleși de către Mântuitorul Hristos, a văzut atâtea minuni și petrecute față de alții, dar și cu El, fiind actor principal, să spunem așa, acelor momente. Și totuși a avut căderi. Totuși a avut acel moment în care s-a lepădat de Mântuitorul de 3 ori. Dar asta nu înseamnă că după aceea nu și-a revenit. Cum este și în pilda fiului risipitor. Când și-a venit în fire, atunci Petru s-a dus să-și ia iertare. E, Sfântul Apostol Pavel, știm bine, învățat, învățător al legii, a ajuns în primă fază martor la uciderea Sfântului Arhidiacon Ștefan, primul mucenic. După aceea a ajuns unul dintre cei mai aprigi doritori de rău, să spunem așa, al creștinilor. Și în cele din urmă, după acele cuvinte faimoase: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Să se transforme viața lui, să se schimbe total și să ajungă cel mai mare iubitor al creștinilor și prin asta, știm bine, apostolul neamurilor, cum îl numim noi în biserica noastră.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Părinte, ca și noi să propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu, urmând de exemplu Sfinților Apostol Petru și Pavel, și să postim în această perioadă cu gândul la jertfa pe care aceștia au făcut-o pentru a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, suntem nevoiți să punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Cu siguranță că am putea vorbi mult, despre acest post și despre Sfinții Apostoli și o să vă invităm să reluăm această discuție și într-o ediție viitoare. Dragi telespectatori, vă reamintim, l-am avut alături de noi astăzi pe Părintele Daniel Stoica de la Biserica Sfinții Trierari din Ploiești, căruia îi mulțumim pentru frumoasele și ziditoarele de suflet cuvinte pe care le-a rostit și pe care îl invităm, Părinte, vă invităm și într-o ediție viitoare.
Cu mult drag, Doamnește!
Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române și de asemenea vă invităm să urmăriți edițiile noastre și pe site-ul televiziunii Trinitas www.trinitastv.ro. Pe curând!
Apostoli pentru sfințirea popoarelor. Tot astăzi prăznuim și Duminica Sfinților Români. Această Evanghelie, deși are un text mai redus ca întindere, totuși este plină de înțelesuri duhovnicești. Ea ne arată în primul rând că Mântuitorul Iisus Hristos începe să cheme ucenici pe care îi formează timp de 3 ani, îi învață despre tainele împărăției cerurilor și îi pregătește ca apoi să-i trimită în lume ca să binevestească Evanghelia Mântuirii sau Evanghelia Vieții Veșnice. Mântuitorul Iisus Hristos alege ca ucenici oameni simpli, oameni care nu au cultură deosebită, nu au o pregătire intelectuală deosebită, dar îi alege după criteriul smereniei și al simplității, al sincerității. De aceea el preferă să aleagă oameni obișnuiți cu greutățile zilnice, obișnuiți cu munca, obișnuiți cu traiul mai simplu și cei dintâi care sunt chemați de el ca să devină apostole, adică trimiși la misiune, sunt pescari și le și spune: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Aceștia pe care îi cheamă printre primii sunt Petru și Andrei, fratele lui din Betsaida Galilei, și apoi alți doi frați, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. Iacov și Ioan erau împreună cu tatăl lor în corabie. Iar când Iisus le-a zis, veniți după mine, ei au lăsat pe tatăl lor în corabie și au plecat după Iisus. N-au întrebat nimic. N-au întrebat ce ne ofer, unde mergem, ce viitor vom avea, și doar l-au urmat într-un mod neobișnuit, lăsând corabia și pe tatăl lor, spune Evanghelia, au mers după el. Iar apoi Evanghelia continuă și spune, Iisus străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința din popor. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, când cheamă pe ucenici, nu le promite nimic din lumea aceasta. Nu le spune care e planul lui, ci doar le spune, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și poate înțelege unul dintre acești simpli pescari cum va fi el în viitor pescar de oameni. N-au înțeles, dar ceva tainic au simțit în sufletul lor, mai presus de orice calcul logic și omenesc, pragmatic și programatic, și anume au înțeles că această chemare este irezistibilă, că nu pot să nu răspundă. Aici vedem puterea chemării lui Hristos. Hristos, când a chemat pe primii ucenici la apostolat sau apostolie, la misiune, nu era un simplu om, ci era Dumnezeu, cuvântul, care s-a făcut om pentru mântuirea oamenilor. Deci Dumnezeu, cuvântul, care a chemat de la neființă la ființă universul, care a făcut pe om și l-a înzestrat cu chipul său, pentru că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și chemat la asemănarea cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu, cuvântul veșnic al Tatălui, Fiul cel veșnic al Tatălui veșnic, cheamă pe acești pescari să devină ucenicii lui. De aceea chemarea lui este irezistibilă. Nu este o simplă chemare pentru un program din lumea aceasta. Este o chemare pentru un program al lui Dumnezeu în favoarea întregii lumi. De aceea mai târziu, când Mântuitorul Iisus Hristos a întrebat pe ucenicii care au rămas cu el, pentru că alții s-au smintit, s-au scandalizat când au auzit că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu are viață în el, și au plecat unii. N-au putut înțelege taina Sfintei Euharistii și au gândit-o foarte omenește și au plecat. Iar Iisus spune celor care au rămas cu el, voi nu plecați? Și atunci Sfântul Apostol Petru a zis, la cine ne vom duce, Doamne, dacă plecăm de la tine? La cine ne vom duce? Căci tu ai cuvintele vieții veșnice. Mai târziu, după ce au văzut minunile lui, au ascultat învățăturile lui, apostolii și-au dat seama că învățătorul Iisus nu lucrează ca un simplu învățător din lumea aceasta, că el lucrează cu o putere dumnezeiască. De aceea Sfântul Petru a spus, tu ai cuvintele vieții veșnice. Cum înțelegem mai bine că, de fapt, chemarea Mântuitorului Iisus Hristos era chemare la o lucrare pentru viața veșnică. Așa se explică de ce ei au lăsat imediat mrejele lor, Iacob și Ioan au lăsat pe tatăl lor în corabie și l-au urmat pe Iisus. Deci, Evanghelia aceasta care vorbește despre chemarea primilor apostoli sau primilor ucenici al lui Iisus, este o Evanghelie care ne arată că Dumnezeu are un plan de mântuire și cheamă lucrători, cheamă persoane care să fie pregătite pentru a pune în aplicare acest plan al mântuirii lumii. Printre aceștia apostoli vedem că se numără și Sfântul Andrei, fratele lui Petru. El a fost, de fapt, cel întâi chemat după Evanghelia lui Ioan. Și Sfântul Apostol Andrei este apostolul care e chemat împreună cu fratele său Petru în Evanghelia după Matei, în Evanghelia de astăzi, și el va deveni apostol al mai multor neamuri, adică cel care va predica Evanghelia la mai multe popoare, printre care și la strămoșii noștri geto, daci și romani în primul secol al erei creștine. Deci Sfântul Apostol Andrei din Evanghelia de astăzi va deveni apostolul multor popoare din jurul Mării Negre și din părțile Greciei și ale Bizanțului. El este împreună cu Sfântul Apostol Filip predicatorul și încreștinătorul sau creștinătorul strămoșilor noștri geto-daco-romani. Această lucrare a lui a început în Dobrogea după mărturiile istoricilor din primele veacuri și de aceea noi suntem o biserică veche, o biserică de pe timpul Sfinților Apostoli. Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Apostol Filip, deci, sunt părinții duhovnicești ai poporului român. De aceea, astăzi, în acatistul Sfinților Români, ei sunt des pomeniți ca fiind trimiși lui Hristos pentru neamuri, pentru ca diferite popoare păgâne să audă Evanghelia Împărăției, Evanghelia Mântuirii și să devină creștini sau creștini. Duminica aceasta, deci, ne arată că noi românii avem credințe de la Sfântul Apostol Andrei și de la Sfântul Apostol Filip și această credință a rodit de-a lungul veacurilor. Spre deosebire de alte popoare care au fost creștinate la comandă, poporul român a fost creștinat lent, în etape, și această creștinare a lui s-a făcut prin oameni simpli la început, adică cei care s-au convertit primii au fost oameni simpli, iar un rol important l-au jucat și soldații creștini, care deveniseră creștini, parte din ei, din cele două legiuni romane, Gemina și Macedonica, aduse pe teritoriul Dacii, după cucerirea Dacii de către împăratul Traian în anul 106. Deci creștinarea aceasta a strămoșilor noștri geto-daco-romani, din care s-a format poporul român, lent și profund încreștinați, această lucrare pornită de Sfântul Apostol Andrei împreună cu Sfântul Apostol Filip a adus bogăția mare a multor sfinți rugători pentru poporul nostru. De aceea Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în ședința sa de lucru din 19-20 iunie 1992 ca duminica a doua după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt, să fie duminica Sfinților Români. Cunoscuți și necunoscuți, știuți și neștiuți. Și aici trebuie să amintim că înaintea noastră alte biserici au hotărât să aibă o astfel de zi în duminica a doua după Rusalii, și anume pomenirea sfinților din neamul respectiv. De asemenea, Sfântul Munte Athos prezluiește astăzi duminica tuturor sfinților aghioriți, sfinților Atonului, adică ai muntelui Athos. Dar pentru noi românii este foarte important să știm că acești sfinți, 152 de sfinți străromâni și români sau sfinți de alte neamuri care au moaștere pe teritoriul țării noastre, au umplut calendarul bisericii noastre, încât nu avem nicio lună în an în care să nu fie pomenit cel puțin unul sau doi sfinți români. aici, în salonul acesta, de aceea am ținut să săvârșim Sfânta Liturghie, la intrarea în ședința patriarhală, sunt pictați majoritatea acestor sfinți români. Acolo avem sfinții dobrogeni, sfinții munteni, sfinții ardeleni, iar aici, în partea aceasta, sfinții moldoveni. Avem o mulțime de sfinții getodaco-romani din primele secole. Majoritatea sfinților din primele 3-4 secole sunt mucenici care au pătimit pentru Hristos. De aceea, după apostole Andrei și Filip, în acatistul sfinților români, sunt pomeniți mucenicii. Iar apoi voievozi și mărturisitorii credinței ortodoxe și, în al treilea icos, sunt pomeniți ierarhii, preoții și diaconii, mărturisitori ai credinței creștine apostolice. Și după aceea, desigur, vine ceata sfinților cuvioși, apoi ceata sfintelor cuvioase maici. Și cele din urmă vedem că acatistul este foarte bogat, pentru că pomenește nu numai clerici, ci și mireni. Sunt pomeniți aici cei care s-au jertfit pentru păstrarea credinței și unitatea poporului român de-a lungul veacurilor, de-a lungul invaziilor popoarelor migratoare, asupririlor străine și presiunilor pe care le-au exercitat prozelitismele eterodoxe și ideologiile ateiste asupra poporului român. Toți aceștia sunt pomeniți astăzi, cei cunoscuți și cei necunoscuți, cei care au fost canonizați, trecuți în calendar, și cei care încă nu sunt trecuți în calendar, cei care au pătimit în închisorile comuniste, cei care au pătimit luptând pentru păstrarea credinței ortodoxe. Sunt pomeniți aici, am spus, și credincioși și mireni, și anume părinți care au crescut copiii în credință, bătrâni, înțelepți, creștini, copii, tineri, bărbați și femei care au păstrat cu fidelitate credința ortodoxă și au transmis-o din generație în generație. De aceea ne rugăm astăzi tuturor sfinților români să mijlocească înaintea tronului Preasfintei Treimi, împreună cu Sfântul Apostol Andrei și cu Sfântul Apostol Filip, ca noi să păstrăm dreapta credință apostolică, să cultivăm virtuțile vieții creștine și să transmitem mai departe bogăția spirituală ortodoxiei spre slavă Dumnezeu și spre noastră mântuire. Amin.
Cuvântul Dumnezeu este pământul românesc a odrăslit, iar biserica străbună cu sfința
Cântă cu cântare dulce, bucură-te, Sfântă Cruce.